tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Lekari zabrinuti zbog ponovnog rasta broja pacijenata u COVID bolnicama. Upozoravaju da je rizik od zaražavanja pojačan u vreme praznika. U Srbiji do sada vakcinisano oko 740.000 ljudi. Na Kosovu i Metohiji izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore. Italija dobila novog premijera, bivši guverner Evropske centralne banke Mario Draghi preuzeo funkciju predsjednika vlade. Obeležavamo svetski dan radija.
Sluša se svuda i na svakom mestu. Ljudi mu veruju, ljubav je najčešće obostrana, dvosmerna, a to je, jeli, najbitnije u svakoj vezi na svetu.
Sutra promenljivo, oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 8, dnevna od minus 5 do 0. Raste broj pacijenata u COVID bolnicama, a epidemiolozi upozoravaju da će rizik od zaražavanja biti pojačan u vreme praznika. Zbog toga će ovih dana sanitarni inspektori na terenu imati više posla, a ne isključuje se ni mogućnost uvođenja strožih ograničenja. Za to vreme neometano se odvija imunizacija širom zemlje. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
U Srbiji je protiv koronavirusa do sada vakcinisano više od 735.000 građana, a više od 135.000 dobilo je i drugu dozu. Međutim, zabeleženi su slučajevi da su se građani nakon prve doze vakcine zarazili koronavirusom. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović, objašnjava da takva infekcija nije posljedica vakcinacije.
To je infekcija koja je skupljena negde usput zato što vakcini nije dato dovoljno vremena da odradi ono što treba.
Za takve pacijente su ustanovljena nova pravila prema kojima će oni dobijati drugu dozu vakcine, ističe direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić.
Za osobe koje su nakon prve doze vakcine dobile COVID, drugu dozu vakcine mogu dobiti 4 nedelje nakon prestanka simptoma ili ozdravljenja. Revakcinu ili drugu dozu vakcine će dobiti na istom onom vakcinalnom punktu na kome su dobili i vakcinu i tada se građani sami javljaju na revakcinu. Za sada nije preporuka da se radi kontrolni PCR, jednostavno posle prestanka simptoma, nakon 4 nedelje, se javljaju na vakcinalni punkt.
Vakcinu protiv koronavirusa primili su i naši sportisti. Reprezentativka u tekvondu Milica Mandić nije imala dilemu kada je vakcinacija u pitanju. Kaže da se za vakcinu odlučila jer želi da pazi na sebe i na okolinu.
Želim jednostavno da treniram bez razmišljanja o nekim posljedicama. Ako budem putovala, išla na takmičenje, da ću možda se zarazim. Isto tako i zbog mojih roditelja i porodice. Jednostavno želim da ovaj olimpijski ciklus izguram do kraja i da budem zdrava na tom putu.
Plivač Čaba Silađi se nakon vakcinacije osjeća dobro i kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Takmičenje kreću sredinom marta, pa sam kalkulisao da to bude odmah što pre i da posle mirne glave mogu da se spremam za olimpijske igre.
Dok se sa jedne strane vakcinacija sprovodi bez problema, sa druge je disciplina popustila, a građani su se opustili. Zbog toga će sanitarni inspektori na terenu preduzimati rigorozne mere, ističe pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.
Na terenu će ovih dana biti preko 1500 ljudi, od toga negde oko 1000 komunalnih milicionera, inspektora i ostalih inspektora lokalnih samouprava, ostalo su republički inspektori. Sanitarni će imati odlučujuću ulogu zajedno sa komunalnom milicijom. Sva pravna lica koja budu kontrolisana, svi preduzetnici, morat će da se suoče sa odgovornošću i sa izuzetno rigoroznim merama koje će inspektori preuzimati na terenu bez ikakvog izuzetka, tolerancije nula. Ovo je borba protiv korone, ovo je borba protiv širenja virusa. Inspektori moraju da urade svoj posao maksimalno.
Epidemiolozi upozoravaju da je rizik od zaražavanja pojačan u vreme praznika, pa apeluju na građane, posebno na one koji će praznike provesti na skijalištima, da se pridržavaju mera.
Još uvek čekamo nove podatke o broju novozaraženih u Srbiji, a u svetu u poslednje 4 nedelje opada broj inficiranih, a u poslednjih 15 dana i broj preminulih. Prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus upozorava da ne treba ublažavati restriktivne mere koje su pomogle da se suzbije širenje zaraze. Poručio je da je svaki život koji se sada izgubi još veća tragedija jer je počela vakcinacija. Iz Evropske agencije za lekove kažu da se nastavlja dijalog sa proizvođačima ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik V u vezi sa registracijom tog cepiva u Evropskoj uniji. Univerzitet Oxford počeo je testiranje učinka vakcine AstraZeneca kod dece koja se prvi put vakcinišu. Testovi bi trebalo da pokažu da li ova vakcina efikasna kada se da deci uzrasta od 6 do 17 godina, a istraživanje će biti uključeno 300 dobrovoljaca.
Kina je odbila da timu Svjetske zdravstvene organizacije koji je bio u Wuhanu da istraži početak pandemije koronavirusa da neobrađene podatke, što potencijalno komplikuje napore da se shvati kako je krenula zaraza. Tim je zahtevao neobrađene podatke 174 pacijenta koji su među prvima dobili COVID u Wuhanu u decembru 2019. godine, ali su samo dobili zaključke, rekao je Dominic Dwyer, australijski imunolog koji je među članovima ekipe Svjetske zdravstvene organizacije. Uzrok smrti dva mladunca belog tigra koji su prošlog mjeseca uginuli u zoološkom vrtu u Pakistanu jeste infekcija COVID-19. Obdukcijom je utvrđeno da su pluća mladunaca bila ozbiljno oštećena od posljedica teške infekcije, a patolozi su zaključili da je smrt posljedica COVID-19 kojim je vjerovatno preneo radnik u zoološkom vrtu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa episkopom Gornjokarlovačkim Gerasimom o posljedicama zemljotresa u Hrvatskoj, objavila je Srpska pravoslavna crkva na svom portalu. Episkop Gerasim je Vučića upoznao sa posljedicama zemljotresa koji je pogodio gradove u njegovoj eparhiji i narušio egzistenciju naroda koji žive na tim prostorima. Predizborna tišina pred sutrašnje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji počela je u ponoći i trajeće do zatvaranja biračkih mesta. Na izborima učestvuje 21 politička stranka, dve koalicije i pet građanskih inicijativa. Javlja Tanja Vujsić.
Pravo glasa prema podacima Kosovske centralne izborne komisije ima oko 1.800.000 birača. Novim izborima broj glasača je umanjen za 143.000, a smanjen je i broj glasačkih mesta. Ovakvu odluku je Centralna izborna komisija donela zbog toga što ne priznaju više UNMIK-ove lične karte sa kojima je ranije moglo da se glasa, već će moći da se glasa samo sa kosovskim ličnim dokumentom. Novim izborima učestvuje 28 političkih subjekata, čiji kandidati će se boriti za 120 mesta u Kosovskoj skupštini. Od toga je 10 zagarantovano za Srpsku zajednicu, a Srpska lista, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak, kao i Srpski demokratski savez, predstavljaće Srpsku zajednicu. Šef Kancelarije Evropske unije u Prištini Tomaš Sunjok saopštio je da će ova misija sa velikom pažnjom pratiti parlamentarne izbore i da očekuju da sve bude u skladu sa međunarodnim standardima bez političkog pritiska i da se poštuju odluke Centralne izborne komisije i sudstva. AKFOR i kosovska policija će kao i na svakim izborima do sada imati pojačane patrole.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje kako je od izuzetne važnosti da Srbi u nedjelju 14. februara u što većem broju izađu na pokrajinske izbore na Kosovo i Metohiji. Kako je rekao, treba da jedinstveno i složno nastupe kao najveći odbrani garant ostanku i opstanku na svojim vekovnim ognjištima.
Do kraja juna, kada se završava portugalsko predsjedavanje Evropskoj uniji, Evropska komisija bi Srbiji trebalo da pošalje dokument sa objašnjenjem na osnovu kojih kriterijuma može da otvori klastere. U pitanju je 6 klastera koji obuhvataju sve ono što je sadržano u 35 poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže za TV Pink da dijalog Beograda i Prištine od početka utiče na proces evrointegracija i da Srbija jeste za kompromisno rješenje, ali da druga strana mora da ispuni svoje obaveze. Joksimovićeva je navela i da je Srbija pripremila i poslala relevantne projekte za finansiranje iz investicionog fonda koji je Evropska unija pripremila za Zapadni Balkan u ukupnom iznosu od 9 milijardi evra za ceo Zapadni Balkan. Pripremila Sandra Cijanović.
Srbija je duboko u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i ne može da kreće iz početka, smatra ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je podsjetila da je od početka priče o novoj metodologiji procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana naglašavano da kada je Srbija u pitanju neće biti izmena pregovaračkog okvira i da će dosadašnji rezultati u procesu pristupanja biti pravilno vrednovani.
Ova godina može da bude pre svega jedna godina razjašnjenja primene nove metodologije i nekih važnih i konkretnih koraka i sa naše strane. Definitivno imamo posla i u okviru vladavine prava i u okviru drugih reformi, ali će i Evropska unija morati da pokaže da je bila ozbiljna oko ove metodologije.
Joksimovićeva je naglasila da se reformski procesi rade u svih 6 klastera, u okviru kojih je grupisano dosadašnjih 35 poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji.
Klaster 1, recimo vladavina prava, tu već imamo od svih 5 poglavlja 5 otvorenih. Vidjet ćemo, možda će on moći da se smatra i otvorenim. Dobri smo i u klasteru 2, unutrašnje tržište. Mi radimo intenzivno na posebno klaster 3, inkluzivni rast i konkurentnost, zato što su politike Evropske unije u kojima je Srbija već dosta dobro umrežena. Što se tiče četvorke, to je zelena agenda, digitalizacija, transportna politika i energetika. Sigurno što se tiče energetike da ćemo imati neke, čini mi se, vrlo zahtevne reforme koje moramo da sprovedemo.
Ministarka je navela da je 5. klaster poljoprivreda i koheziona politika, dok je 6. spoljni odnosi. Ona smatra da je do postizanja sveobuhvatno pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom teško doći, s obzirom na to da ključne tačke iz briselskog sporazuma nisu primijenjene, a o mnogim nerešenim pitanjima se i ne pregovara. Joksimovićeva smatra da je važno da srpski narod na Kosovu i Metohiji na sutrašnjim izborima pokaže posvećenost i odgovornost i da time dodatno unapredi i ojača i svoju i poziciju Beograda. Ministarka Joksimović je primetila i da je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, kako se izrazila, uveo novi sistem političkog izveštavanja, podigavši ga na viši politički nivo.
Cilj evropske administracije jeste i Lajčaka da sigurno dođu u nekom razumnom roku do nekog predloga sveobuhvatnog rešenja. Mislim da to nije lako postići. S naše strane opstrukcije se do sada nisu pojavljivale. Zna se s koje strane stižu opstrukcije. Tako da, ajde, vidjet ćemo. Važno je pitanje, nije lako pitanje i svakako utiče i na naš proces evropskih integracija.
Joksimovićeva je podsjetila na Lajčekove reči da će nova američka administracija ponovo da osnaži euroatlantsko partnerstvo. Ona je ocenila da kada su u pitanju Zapadni Balkan i dijalog Beograda i Prištine, odnosi se vraćaju na vreme pre administracije Donalda Trumpa, sa kojim je Srbija korektno sarađivala po ovim pitanjima.
Slušate novosti dana. Ministarstvo odbrane i više domaćih fabrika potpisali su ugovor o nabavci opreme i naoružanja nove generacije domaće proizvodnje za potrebe Vojske Srbije. Ministar Nebojša Stefanović istakao je da će se nastaviti opremanje vojske i ulaganje u ljude i njihovu zaštitu, jer je vojska najčvršći stub odbrane Srbije.
Hoćemo da to uradimo zahvaljujući radu naših stručnjaka, zahvaljujući domaćoj pameti našeg vojno-tehničkog instituta, prve petoletke Jugoimport SDPR-a, Jumka, FAP-a, svih ostalih kompanija koje će organizovati proizvodnju novih pasarsa, digitalizovanih modernizovanog ognja, malog Miloša, novih balističkih i uniformi za naše vojnike koje šije Jumko, kao i svih drugih borbenih sistema kao što je recimo VOVOT, novo oklopno vozilo koje će biti namijenjeno za zaštiti naše vojnike i kojima ćemo u naredne 2 godine značajno podići efikasnost naše vojske, ali i njenu zaštitu.
Specijalni sud u Beogradu odredio je sinoć pritvor do 30 dana za AŠ, kod koga je pronađen snajper. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopštio je sud.
Uhapšeni bivši načelnik Beogradske policije Ilija Milačić sutra će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Njemu je juče po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio ranije danas da se sumnja da je bivši načelnik policije odao službenu tajnu. Nakon sinoćeg ubistva 37-godišnjeg NZ u centru Kragujevca, zamenik višeg tužioca u tom gradu, Marija Mladenović, naložila je obdukciju tela nastradalog. Istraga je u toku, a kako RTS saznaje, ubica je na NZ ispalio više metaka, a zatim pobegao. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio da je NZ od ranije poznat policiji i da se intenzivno radi na prikupljanju informacija u vezi njegovog ubistva. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je na konferenciji za novinare poručio da to predstavlja ozbiljan bezbednosni incident i da neće dozvoliti da se građani Kragujevca u svom gradu osjećaju ugroženo.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta, informacija koju smo dobili neposredno pred početak emisije, zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale zatresao je Jerevan, prestonicu Jermenije. Građani su, strahujući od naknadnih potresa, izašli na ulice. Za sada nije prijavljeno da li ima žrtava ili materijalne štete. Evropski mediteranski seizmološki centar saopštio je da je epicentar zemljotresa bio 13 km južno od Jerevana. Italija je dobila novu vladu. Premijer Mario Draghi opredelio se za tehničko-politički ministarski kabinet koji ima dva primarna cilja: zaustaviti epidemiju i ponuditi trajna rešenja za izlazak iz ekonomske krize pomoću značajnih sredstava iz evropskih fondova. O poverenju vladi, donji i gornji dom parlamenta glasaće u utorak i sredu, što je formalnost s obzirom na činjenicu da vlada ima apsolutnu većinu. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Polaganjem zakletve pred predsjednikom države Sergio Mattarellom, Italija je zvanično dobila 67. vladu od Drugog svjetskog rata. Premijer Mario Draghi, bankar neupitnog autoriteta na nacionalnom i međunarodnom nivou, već prilikom sastava vlade jasno je stavio do znanja da će njegova reč biti posljednja. Naime, posle višednevnih konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija, saslušanih želja i sugestija, Draghi je u skladu sa Ustavom sam sa predsjednikom države Mattarellom odabrao ministre. Tako i do sinoć u 20 časova, kada se premijer Draghi kratko obratio javnosti, sastav vlade bio nepoznat čak i za partije čiji su članovi postali ministri. Na taj način Draghi je predstavio i novi stil komunikacije, zvaničan, koncizan, bez društvenih mreža. Opredelivši se za kompetentnost i uravnoteženost, premijer Draghi je odabrao 8 stručnjaka i 15 političara. Stručnjaci od izuzetnog poverenja su za ključna ministarstva, za ekonomiju dosadašnji funkcioner Banke Italije Daniele Franco, a prvi čovjek ministarstva za ekološke tranzicije bio je šef tehnoloških inovacija u konzorcijumu Leonardo Roberto Cingolani. Ministarstvo za ekološke tranzicije je novi kabinet, okosnica budućeg razvoja zemlje za prelazak na zelenu ekonomiju. Zato mu sleduje najveći deo sredstava, više od 74 od 209 milijardi evra iz evropskih fondova. 15 ministarstava je podeljeno partijama koje podržavaju vladu: Pokretu 5 zvezda, Demokratskoj stranci, Salvinijevoj ligi, Berlusconijevoj Forza Italija i Rencijevoj Italija Viva. Politička uravnoteženost je bila neophodna kako bi se pomirile različite i suprotstavljene političke duše i obezbedila apsolutna većina u parlamentu, jer su pred Italijom istorijski izazovi: kampanja imunizacije i ekonomska kriza. Premijer Draghi kao najveću opasnost vidi mogućnost socijalne eksplozije. Posle marta 2 miliona osoba bi moglo da ostane bez posla. Zato je primarni cilj Draghijeve vlade da hitno pripremi plan obnove do kraja aprila, kada bi trebalo da se usaglasi sa Briselom. U tom slučaju zvanični Rim bi od juna mogao da počne da povlači novac iz evropskih fondova za oporavak zemlje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku novoizabranom predsjedniku vlade Republike Italije Mario Draghiju, u kojoj se između ostalo kaže: ukazano poverenje da vodite vladu Republike Italije velika je čast, ali velika odgovornost. Uveren sam da ćete dužnost premijera da obavljate sa istinskom posvećenošću i nesumnjivom stručnošću na dobrobit Republike Italije i svih njenih građana. Republika Srbija je posvećena razvoju strateškog partnerstva sa prijateljskom Republikom Italijom. Uveren sam da će bliskost i solidarnost, koju smo pokazali tokom aktuelne pandemije, dati podstrek našim odnosima i saradnji u oblastima od zajedničkog interesa, doprinoseći napretku naših država i naroda, navodi se u čestitki predsjednika Vučića.
Odnosi Evropske unije i Rusije dodatno su zaoštreni nakon hapšenja ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Zbog navodne uloge u protestima podrške kritičaru Kremlja, iz Moskve su proterana trojica evropskih diplomata i to baš u toku posete predstavnika Unije za spoljne poslove Giuseppe Borrella Rusiji, koju mnogi u Briselu smatraju ponižavajućom. Brisel ne isključuje mogućnost dodatnih ekonomskih sankcija ruskim zvaničnicima, ali poručuju da su uvek za dijalog. Pripremila Sanja Brkić.
Prva poseta šefa evropske diplomatije Moskvi nakon 3 godine nije doživela uspeh koji je očekivan. Odnosi Evropske unije i Rusije sada su, prema ocenama zvaničnika iz Brisela, na najnižem nivou. Novim tenzijama je posebno doprineo slučaj opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije kaže da je suština problema u različitim ideologijama dveju strana.
Jedna i druga strana imaju potpuno različite vizije, društvene vizije. Za Evropu je slučaj Navalni ozbiljan slučaj kršenja ljudskih prava i prava na različito mišljenje. Što se tiče ruske strane, ona smatra da su ljudska prava samo izgovor da bi se destabilizovao režim u Rusiji, koji očigledno ne želi da, koji počiva na jednom ipak autokratskom modelu. Prema tome, to su suštinske fundamentalne razlike između dve strane, za koje neki smatraju da čak i da se potpiruju sa strane, možda u tome učestvuju i Sjedinjene Američke Države, jer Rusija i Evropska unija imaju zajedničke ekonomske interese i uopšte sada kad je reč o ovoj COVID krizi, takođe imaju određene zajedničke interese u borbi protiv korone.
Političke razlike između dve strane su velike, smatra Zečević. Ipak kaže da postoji šansa da se ekonomska saradnja nastavi.
Šta može da izvuče odnose, pa tu pre svega će biti pojedinačnih ekonomskih dogovora. Moguće je da će biti dogovora oko ruske vakcine Sputnik V. Rusi dosta računaju na prodaju te tehnologije u čitavom svetu, pa i u Evropskoj uniji. S druge strane, Rusi i dalje računaju na ovaj gasovod Severni tok 2 i oni očekuju da će taj projekat biti realizovan i da Nemci neće odustati do kraja od realizacije tog ekonomski interesantnog projekta.
Zečević dodaje da Rusija, ali i pojedini evropski analitičari smatraju da će koristi od loših odnosa Moskve i Brisela imati upravo Vašington.
Mnogi smatraju da je Aleksej Navalnji, koji inače je jedna kontroverzna ličnost, on je čovjek koji je studirao u Americi, ali se s druge strane je ispoljavao dosta nacionalističke stavove. Prema tome, Vašington upravo to pokušava da podrži te opozicionare i da napravi problem u odnosima između Evropske unije, ideološki problem u odnosima između Evropske unije i Ruske federacije, odnosno da ga uveća jer on već postoji, i da na taj način priveže još više Evropu za sebe i da pokuša da promeni režim u Rusiji. To je naravno krajnji cilj.
Evropska unija je već uvela sankcije protiv 6 ruskih zvaničnika i Ruskog centra za istraživanje hemijskog oružja zbog navodne direktne umešanosti u trovanje Navalnog. Nove sankcije Rusiji zbog, kako se navodi, dezinformacija, sajber napada i neangažovanja u oblasti ljudskih prava biće na dnevnom redu ministara spoljnih poslova država članica Unije 22. februara.
Deo opozicije predvođene strankom Slobode i pravde Dragana Đilasa predstavio je platformu za pregovore o izbornim uslovima pod okriljem Evropskog parlamenta. U platformi se predlaže formiranje ministarstva za sprovođenje izbora, paralelno uredništvu u javnim servisima, vanredni izbori na svim nivoima uz razdvajanje termina izbora za različite nivoe vlasti i moratorijum na ustavne promene. Platforma je predstavljena u Beogradskom medija centru, a na pitanje je da li je moguće da se dogovore sa delom opozicije okupljene oko Borisa Tadića, učesnici su odgovorili da postoji mogućnost za razgovor, ali ne preko medija, kao i da su primetili da im je pristup u platformama drugačiji. U novostima dana ponovo o epidemiji virusa korona u našoj zemlji, u međuvremenu su nam stigli i novi podaci.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 15 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 4214. Potvrđeno su još 1622 slučaja zaraze. Na respiratorima je 135 pacijenata. U protekla 24 sata testiran je 9091 uzorak.
Podsjetimo i na informaciju sa početka emisije da su lekari zabrinuti zbog ponovnog rasta broja pacijenata u COVID bolnicama i da upozoravaju da je rizik od zaražavanja pojačan u vreme praznika. A da je mnogo turista i da su se odlučili na putovanje za ovo vreme praznika, o tome svedoči i sledeća vest. Kilometarske kolone vozila zbog produženog vikenda čekaju da se isključe sa autoputa Miloš Veliki kod Čačka. Na naplatnoj rampi u Preljini vozila iz pravca Beograda čekaju 120 minuta. Veliki broj građana uputio se ka turističkim centrima zbog praznika u ponedeljak i utorak. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Iz puteva Srbije mole sve učesnike u saobraćaju za strpljenje. Smeštajni kapaciteti na planinama i u banjama biće skoro popunjeni tokom vikenda i predstojećih praznika, kažu u Turističkoj organizaciji Srbije. Direktorka Marija Labović ističe da su domaći turisti vrlo zainteresovani da ovih nekoliko slobodnih dana provedu u prirodi.
Kada su planinski centri u pitanju, ta popunjenost se kreće preko 90% u odnosu na onaj kapacitet smeštenih koji je pušten u prodaju, dok se banje kreću negde između 70% i 90%. Zaista se tražio krevet više i domaći turisti su vrlo zainteresovani da ove dane provedu negde u prirodi i u aktivnom odmoru.
Slušate Radio Beograd 1. Širom planete obeležava se Svetski dan radija. Ustanovljen je 2011. godine kao sećanje na 13. februar 1946. kada je prvi put emitovan program Radija Ujedinjenih nacija. Ove godine pod sloganom Novi svet, novi radio, ljudi širom sveta slave mediji nevidljiv za oči, ali blizak svakom uhu, koji odoleva svim pritiscima novog doba i ekspanziji savremene tehnologije. U čemu je tajna radija, pokušala je da odgonetne naša Jovana Obrenić.
Od pojave prvih radiotelegrafskih sistema na ovim prostorima do savremenog radija, čiji se program emituje putem interneta, prošlo je više od 100 godina. Radio je kao medij preživeo televiziju i internet i dalje je važan milionima ljudi. Međutim, verovatno su najveći zaljubljenici u radio upravo ljudi koji žive od radija i za radio. Dugogodišnji novinar naše kuće Željko Stefanović kaže da je imao priliku da istovremeno radi u tri različita medija, na televiziji, u novinama i na radiju. Ipak, priznaje, ta mala kutija koja govori i svira osvojila ga je na prvi pogled.
Za sve ostalo potrebne su slika, fotografija, kamera, ilustracija, karikatura, a kod nas je najbitnije njeno veličanstvo, informacija, definitivno. Probali su da nas veštački sahrane dolaskom televizije, naravno da nisu uspeli, a sada evo pod naletom društvenih mreža i savremene tehnologije ponovo bi, ali jasno je da ne mogu, bez obzira što ništa manje udaraca nismo pretrpeli. Radio opet uzvratio udarac, sluša se svuda i na svakom mestu. Ljudi mu veruju, ljubav je najčešće obostrana, dvosmerna, a to je, jeli, najbitnije u svakoj vezi na svetu.
Zvuk je ono što je radiju i njegovim slušaocima potrebno i dovoljno. U tom glasu, šumovima, muzici, pa i tišini, krije se sva magija ovog medija. U jednom od studija naše kuće zatičem kolegu sa drugog programa, Ranka Stojilovića, koji otkriva u čemu je tajna njegove ljubavi prema radiju.
Radio je magija. Radio je nešto što je čarobno u mom životu i kako sam počeo uopšte da pratim medije na bilo koji način, bio sam zaražen tim čarobnim glasom iz kutije i tačno sam znao da će to biti na neki način moj poziv. Mislim da radio rađa najlepše slike i da je to ono zbog čega mu poklanjam svu svoju ljubav.
Da ta emocija stigne do svakog slušaoca u zemlji, svakodnevno se predano radi. Posle bombardovanja 99. godine, FM mreža tek je delimično obnovljena, zbog čega se dešava da slušaoci u nekim delovima Srbije nemaju dobar signal nacionalnog radija, objašnjava direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Ona obećava da će do kraja godine problem biti rešen i da se, uprkos inovacijama, Radio Beograd ne odriče tradicionalne FM mreže.
Mi očekujemo u drugoj polovini godine da bude podignuto 5 emisionih lokacija koje će upravo pokriti ova područja našim signalom gde je signal Radio Beograda ili slab ili sa brojnim problemima zbog emisione mreže. To će biti Niš, Vranje, Jagodina, Koponik, Sever Vojvodine i na autoputevima, tako da sve one ključne kritične tačke koje su do sada bile sporne i mi sami imamo veliki broj pritužbi naših slušalaca, upravo do kraja ove godine biće to znatno, znatno bolje.
Pojavu interneta radio je prihvatio kao novu mladost, ističe Zorana Bojičić. Ona kaže da je radio danas mediji u pokretu, što omogućava sveobuhvatni proces digitalizacije signala koji je u toku.
Emisiona tehnika i veze je već postavila 5 emisionih lokacija kojima je pokrila dobar deo autoputeva. Nisu pokrili još uvek južne krakove, ali to je u projektu koji je dobio podršku države, tako da očekujemo da će uskoro biti pokriveni digitalnim signalom svi novi koridori koji se prave kroz Srbiju, što će upravo biti za naše građane koji putuju kolima, ali i za naše turiste koji već imaju DAB prijemnike koji dolaze iz zapadnih zemalja, biti prilika da slušaju Radio Beograd u još boljem i kvalitetnijem signalu.
Televizija dominira slikom. Ipak naš glavni adut su reči. Ponosni na tradiciju, ali i okrenuti budućnosti, mali ljudi iz radija nastavljaju da nenametljivo, ali pouzdano, sa vama provode dan na poslu, vreme tokom vožnje ili obavljanja kućnih poslova. U zdravlju, na slušanje.
Pesma grupe Haustor iz 1981. godine, prigodno na Svetski dan radija. Slušajte novosti dana.
Nastavlja se nagrada igra Uzmi račun i pobedi 2020. I danas građane koji uzimaju fiskalne račune pri svakoj kupovini očekuju vredne nagrade. Stan u Beogradu i 5 automobila Fiat 500L. Večerašnje izvlačenje nagrada iz našeg studija u Košutnjaku je u 17:57 na našem prvom programu. Povodom obeležavanja Sretenja Dana državnosti Republike Srbije, ulaz u Vojni muzej i Muzej vazduhoplovstva biće besplatan za sve građane 15. i 16. februara. Posetioci u Vojnom muzeju u periodu od 10 do 17 časova mogu pogledati stalnu muzejsku postavku i izložbu Povelje i diplome 19. i 20. veka iz zbirke Vojnog muzeja.
Sada o sportu. U studiju nam se pridružila Snežana Pantović.
Fudbalska Superliga Srbije svakog trenutka trebalo bi da počne duel 21. kola u Nišu na Čairu između Radničkog i Crvene zvezde, a pre par minuta završena su tri susreta: Voždovac Inđija 1-1, Mačva Metalac 2-1 i Mladost Radnik 2-2. U polufinalu košarkaškog kupa Radivoja Korać od 18:30 igraće Mega Vojvodina. Od 21:00 večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Titulu osvajača kupa brani Partizan, a igra se u Novom Sadu. U ženskoj VABA ligi od 16:30 sastaće se Vojvodina Orlovi. Srpska igračica Nina Sojanović i Hrvatica Darija Jurak napravile su veliko iznenađenje, pobedivši u drugom kolu Australijan Opena najbolji dubl na svetu, Barbaru Stricovu i Su Wei Xie sa 2-1. Po setovima je bilo 7-6, 3-6 i 7-5 za 85 minuta. U odlučujućem setu Čehinja i Tajvanka su imale čak prednost od 5-3, ali su Stojanovićeva i Jurakova osvojile 4 gema u nizu i stigle do velikog trijumfa. U borbi za četvrtfinale čekaju ih Aliona Bolšova za Dioniv i Jasmin Paolini negde oko 4 sata noćas. Naš teniser Filip Krajinović eliminisan je sa turnira u Melbourneu od Danila Medvedeva sa 3-2 posle velike neizvesne borbe. Rus je poveo sa 2-0 u setovima, Krajinović izjednačio na 2-2, međutim u poslednjem odlučujućem setu Medvedev je pokazao sav svoj kvalitet. Jednostavno, Krajinović nije mogao da dođe do daha, 6-0 za Rusa i potpuno zaslužen trijumf. Novak Đoković bi trebalo na teren da izađe sutra prepodne oko 11:00 po srednjeevropskom vremenu. Njegov protivnik bi trebalo da bude 14. nosilac Miloš Raonić. Ovo će biti posljednji meč na Rod Laver areni. Međutim, mediji spekulišu da bi možda taj duel i mogao da se odloži, ukoliko Novak zbog povrede mora da posveti više vremena rehabilitaciji. On je doživeo ozbiljniju povredu mišića u prethodnom meču. Nije trenirao, već vreme provodi na medicinu. medicinskim ispitivanjima i trebalo bi u toku dana da se preciznije zna da li će Đoković biti u stanju da nastavi učešće na prvom Grand Slamu u Melbourneu. Drugi srpski predstavnik u osmini finala Dušan Lajović igraće protiv Nemca Aleksandra Zvereva oko 8 časova i 30 minuta. I na kraju u sportskom bloku informacija u rukometnoj SEHA ligi od 18 časova Metaloplastika gostuje slovačkom Prešovu.
Hvala, čuli smo Snežanu Pantović. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 4 stepena, u Novom Sadu minus 3, u Nišu minus 5, na Kopaoniku minus 17 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U planinskim predjelima je na jugu oblačno, mestimično sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 8 stepeni, dnevno od minus 5 do 0. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 8, dnevna minus 2 stepena.
A u ruskoj prestonici snežna mećava koju Moskovljani ne pamte. Na ulicama je više od 60.000 komunalaca i 13.500 vozila specijalne tehnike koji danonoćno čiste ulice i odnose sneg. Visina snega dostigla je 56 cm i mogla bi da obori rekord iz 1956. godine. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, a čuli ste ga malo pre u priči o Svetskom danu radija. Dragi kolega Željko Stefanović, sa vama narednih nekoliko sati u vremenu sporta i razonode. Prvo uručujem da ostanete uz Radio Beograd 1.